Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-għalqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal-jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna qegħdin nitkellmu dwar is-sajf u ma nistgħux ma nitkellmux dwar ix-xogħol importanti li jagħmlu l-Pulizija matul is-sajf. Tmintim ilu tkellimna dwar il-protezzjoni ċivili u llum ħassejna wkoll li għandna nsellmu x-xogħol li tagħmel il-Pulizija matul dan l-istaġun biex nitkellmu niżviluppaw iktar dan is-suġġest li għandna magħna l-assistent kummissarju Martin Sammut li żgur naħseb hemm ħafna punti li anke ma nirrealizzawx fil-fatt ix-xogħol li tkun qed twettaq il-Pulizija. Kemm huwa diffiċli, kemm isir iktar diffiċli ħanajdu hekk hemm ix-xogħol tal-Pulizija fis-sajf, meta tqisu x'hekk li s-sajf iġib ħafna sħana u anki x'naqwa tinżeħilha jien, diċ ċerta kulħadd innervjat, kulħadd se taqbiżlu x'hekk ngħidu.
Tajjeb, sellem lilek u anki s-semmija kollha ta' dan il-programm. Xol tal-Pulizija u għassana kolla, pero wieħed jista' jgħid illi fis-sajf ix-xogħol jiżdied daqsxejn iktar forsi minn ġranet oħra ta' matul is-sena. Primarjament għandek l-influss ta' turisti li jiġu għall-vaganzi hawn Malta, għandek ukoll dak li għandu xi jaqsmu festi, prattikament minn ġimgħa l-oħra nibdew jisu minn Mejju u jibqa' għaddejn sa Settembru, ġimgħa wara oħra f'diversi rħula madwar Malta u għawdex ikollok numru ta' festi u allura jirrikjedi anki ammont ta' Pulizija illi jiffukaw kemm fuq il-festi u anki f'żoni turistiċi fejn diversi turisti imorru biex jiddevertu. Għandek żoni bħal Bel Valletta, San Ġiljan, Taslima, in-naħa ta' Marsa Skala, żoni bħal Mawma l-Awra, Buġibba, l-Adira u anki Għawdex fejn naraw iktar numru ta' turisti u allura aħna nżidu l-preżenza tal-Pulizija f'dawn iż-żoni. Il-festi kif kont qed ngħid qabel, il-festi minn ġimgħa l-ġimgħa jirrikjedu wkoll numru ta' Pulizija biex jissorveljaw jaraw li l-festa qed issir kif suppost.
Hawn min jgħid il-festi saru ġieħ ta' ras mhux ħażin għall-forzi tal-ordni taqbel magħha jew.
Il-festi huma xi ħaġa tradizzjonali, jiġifieri ilhom isiru għal diversi snin, il-Pulizija ila tieħu sem attiv fihom għal diversi snin, forsi llum il-ġurnata l-festi kibru u madhomx maqsumin fuq l-aħħar tliet ijiem, ġimgħa sibtu ħadd, imma ċelebrazzjonijiet jibdew minn ġimgħa u llum il-ġurnata anke qed naraw li jibdew kważi minn 15 qabel, il-ħruġ tal-vara minn niċċa jsir minn 15 qabel. Oltre minn hekk però għandek anke attivitajiet li jsiru mill-ġimgħa l-ġimgħa attivitajiet tal-familja, attivitajiet taż-żgħażagħ, bħalma kien pereżempju l-Isle of MTV. Attivitajiet illi ovvjament l-attivitajiet tal-massa li jirrikjedu numru ta' Pulizija biex jissorverjaw l-attività. Għandek ukoll attivitajiet fuq il-baħar, jiġifieri fis-sajf tara iktar numru ta' tajjes konsiderevoli fuq il-baħar u allura hawnhekk ma nistax ma nsemmix ix-xogħol tal-ALL. Għandek numru ta' Pulizija li jkunu fuq il-baħar biex jissolverjaw u jaraw li liġijiet ta' fuq il-baħar jiġu osservati.
Per eżempju, ma' x'tip ta' liġijiet? Speed ta'
inkwantu ta' speed, inkwantu jekk dak li jkun li qed jinnaviga opra tal-baħar għandux liċenzja, jekk hux konformi mal-liġi affarijiet bħal dawk.
Jiġifieri xi jiġri f'dak il-każ twaqqu minn ikun
dak li jkun aħej jiġi mwaqqaf u l-pulizija tieħu l-azzjoni skont xi jkun il-ksur tal-liġi, jiġifieri jekk kienu over speeding, jekk minn m'għandux liċenzja jitwaqqaf milli kompli suq. U rrit jara li ikun hemm xi ħadd il-pilota tad-dajsa ħanajt jekk għandu liċenzja. Ix-xogħli varja skont il-gravità u anke s-sitwazzjoni jew l-irregolarità li tkun qed issir. Għawdex, kwantu għal-għawdex, per eżempju, għandek festa minn ġimgħa l-oħra, ġimgħa wara ġimgħa, raħal wara l-aħħar jiċċelebra l-festi tiegħu. U allura kif kont qed ngħid fil-bidu. Kollok il-preżenza tal-pulizija hemmhekk, għandek numru ta' kemm ta' Maltin u anki turisti li jaqsmu għal għawdex, jiġifieri il-patrol minħa tal-pulizija, speċjalment f'żoni li jkunu iktar frekwentati minn xhur oħra bħal Marsa l-Forn, ix-Lendi, ix-Xatt tal-Imġarr, ir-Rabat għawdex, tingħata attenzjoni opportuna u iktar lej dawn iż-żoni. L-aġna hija kemm xejn vasta ħanajtek fix-xogħol tagħna.
Forsi anke l-ħaġa ta' traffiku hawn min jgħid li traffiku jonqos fis-sajf għaliex jonqsu l-vannijiet tat-tfal tal-iskola. Dinja vera, jew.
Eħe naħseb li huwa minnu li matul ix-xogħol tas-sajf meta l-iskejjel ikunu bil-vaganzi, traffiku f'dak li għandu x'jaqsam ma' traffiku ta' coaches, minibuses u anki vetturi privati, għax issib anki ġenituri li waslu tfal tagħhom lejn l-iskola matul is-sajf jonqos. Però ovvjament inti mbagħad għandek coaches u minibuses li għaddejjin bix-xogħol tagħhom jittrasportaw it-turisti minn post għal ieħor. Però eħe ir-rush hour ħanajtek ir-rush hour ta' fil-ħodu u ta' wara nofsinhar jiġifieri xin jibdew anki jispiċċaw l-iskejjel jonqos xi ftit. Però ikun maqsum iktar u mbagħad matul il-ġurnata u allura forsi jkollna daqsxejn kif jgħidu bl-Ingliż elbow space biex il-pulizija taħdem u tkun tista' tikkontrolla traffiku aħjar.
Però żgur li ma tiġi tinqabad il-Marsa fis-sija ta' wara nofsinhar fit-traffiku għaliex anke tibel nota il-road rage tan-nies qed tiżdied.
Għandek ċertu arterji, għandek ċertu arterji, għandek ċertu toroq bħalma huma l-Marsa Regional Road. Ċertu bypasses bħalma huma ta' Birkirkara li dawn sajfu xitwa skola u mhijiex jaraw u jkun hemm volum ta' traffiku għaddej minn ġo fihom, ġifieri wieħed irid iżomm ukoll f'moħħu li problema ta' traffiku f'dawn it-toroq hija f'kull ħin u all year round. Aħna nagħmlu l-mezz tagħna biex il-pulizija ta' traffiku allura jiffukaw fuq daw it-toroq biex naraw li traffiku kemm jista' jkun jibqgħaddej b'mod normali.
Ma taħseb nies qed jitilfu sens ta' dixxiplina iktar qed jiġri għaliex kultant zbalżajr mhux tollerat, orajt til tista' ġġib il-periklu ma anke l-mod kulħadd ħares blikraħ min joħorġ iswaba minn qisna
qed. Aw min jgħid illi aħna poplu tal-Mediterran u allura rasu kut tkun kemm xejn sħuna. It-temp
temp
ma tantx jgħin, sħana li qed tagħmel bħalissa ma tantx tgħin laqqas. Hemm ċertu toroq arterjali bħalma hija l-dawra l-kosta ta' Baħar iċ-Ċaq qed isir xi xogħol u allura naturalment ikollok traffiku li normalment jgħaddi minn ġol Coast Road ta' Baħar iċ-Ċaq irid isib rotta alternattiva u allura toħloq pressure ħanajtek fuq toroq oħra. U dak li jkun forsi jitlef naqra l-paċenzja jipprova jasal minn posta liħor jew ikun imdorri li jasal minn posta liħor fċertu ħin u ħajżdidlu l-ħin u allura jitlef daqsxejn waħda t-tempra wkoll. Wieħed irid jieħu paċenzja wkoll li mhux biss li jiġu osservat il-liġijiet ta' traffiku huma tkun hemm sens ta' tolleranza, sens ta' tolleranza li wieħed jaħseb ukoll f'ħadd ieħor u anki meta jkun jaf li qed isiru ċerta xogħlijiet jew jista' jkun hemm problemi ta' dewmin jaħseb daqsxejn iktar kmieni u ħalli jasal fil-ħin illi normalment jasal.
Taħseb li l-inċidenti qed jiżdiedu jew huma fattur normali dan li qegħdin naraw li kollok jinna f'muturi sewwi għal jispiċċaw id-dinja l-oħra u x'naf jien hija realtà ta' pajjiż żgħar jew qed tiżdied iktar ma jgħaddi żmien għax jiena kultant wisq nimżel forsi l-istatistika mhux bil-fors qed turina r-realtà sħiħa.
Jiena statistika m'għandix u wieħed irid jara kif jinterpreta l-istatistika, ġifieri jekk inti għandek jekk il-volum ta' karozzi jew il-volum ta' muturi żdied fit-toroq, ovvjament in-numru ta' inċidenti li jistgħu jiġru ħajjiżdied. Ġifieri fej għandek il-massa se jkun sija traffiku, sija qed tiddeverti. Fejn għandek il-massa il-possibilità li jiżdiedu l-inċidenti teżisti wkoll qiegħda hemmhekk, jiġifieri wieħed irid jara wkoll minn dak l-aspett. Jista' jgħid il-każ ukoll li kif kont qed ngħid li jekk tonqos il-paċenzja dak li jkun jitlef il-konċentrazzjoni fuq l-steering wheel, allura jista' jgħid il-każ li jkun qed joħloq jew il-possibilità li joħloq inċident tiżdied ukoll.
Inti taħt ir-responsabilitajiet tiegħek għandek l-ases fost l-oħrajn u xejn?
Eh, jiena inkarigat mill-ases tan-naħa ta' fuq, jiġifieri l-pulizija li jilbsu l-uniformi, l-pulizija li ssibhom fl-ases u fl-ases fin-naħa ta' fuq ta' Malta, jiġifieri qed ngħidu bejn wieħed u ieħor il-Marsa, il-Ħamrun, mosta naxxar bil-kilkara rabat u kif ukoll l-gżira ta' Għawdex.
Sewa, jiżdied iktar il-volum ta' xogħol fl-ases, jiġu iktar nies iħabtu għall-servizzi tagħkom u forsi nixtieq nieħu l-opportunità. Nispjegaw anke n-nies x'inhi l-funzjoni ta' qassa fraħal f'lokal għax naħseb.
Ix-xogħol fl-ases jiżdied dejjem, għax kif kont qed ngħid fil-bidu minħabba illi naraw numru ta' attivitajiet iktar fil-matul is-sajf. Numru ta' nies kemm turisti u kemm għandek posti ta' villeġġatura bħalma huma l-Awra u Buġibba pereżempju, anke l-gżira ta' Għawdex u anki għandek in-naħa tas-Sawt ma' sa skala, il-poplu jkun ħanajtek qiegħed jixxiftja l-lokazzjoni tiegħu minn ġo raħal għal ġo posti or ta' villeġġatura u allura b'mod partikolari dawk klases illi għandhom posta villeġġatura fuqhom il-numru ta' rapporti u x-xogħol fuqhom ħajżdied b'mod naturali. Per eżempju għandek ukoll San Ġiljan, l-assa ta' San Ġiljan illi trid tlaħħaq ukoll mad-domanda ta' Baċefil, x-xogħol f'Baċefil u x-xogħol f'Baċefil huwa matul is-sena kollha, però fis-sajf imbagħad jara ammonti ta' studenti li jiġu jistudjaw bl-Ingliż illi filgħaxija joħorġu jiddevertu allura ix-xogħol hemmhekk fuq dik iż-żona jiżdied. Però f'dak li huwa mbagħad l-operat tal-assa meta wieħed jiġi biex jagħmel rapport prattikament imur ġo assa u l-pulizija li jkun hemm fl-assa jieħdu r-rapport ta' l-individwu u jara l-pulizija li qiegħed l-assa jara x'tip ta' rapport qiegħed isir u janalizza s-sitwazzjoni u jara kux ħa jkompli jinħadem minn ġo l-assa jew anki jsejjaħ l-għajnuna ta' skwadri speċjalizzati. Għal-grazzja tal-argument, jekk wieħed qed jirrapporta serqa, il-pulizija tal-assa tara kux il-lok illi anki issejjaħ il-membri tas-CID biex tgħinna fl-investigazzjonijiet. Jiġifieri l-ewwel ma jsir assessment tas-sitwazzjoni jekk il-pulizija tal-assa x'azzjoni ħajjieħu b'mod immedjata. Ġifiri, għal-grazzja tal-argument, sa' traffic accident, ma l-pulizija ħarġet immedjatament fuq il-post, sejħu l-ambulanzi, sejħu civil protection. U tara wkoll jekk hemm x'lok li jsejħu, per eżempju, l-assistenza ta' taqsima ta' traffiku biex jiġi kontrollati traffiku, jew inkella forsi biex issir anke investigazzjoni partikolari dwar kif sar l-inċident. Tara wkoll jekk hux il-lok li jsejħ il-maġistrat tal-assa, li jara kux opportun li tinfetaħ inkjesta fuq l-inċident ta' traffiku, għandek serqa, għandek hold-up. Kwalunkwe rapport ta' natura kriminali, il-maġistrat tal-assa jara kux opportun li jiftaħ inkjesta jissejħu diversi esperti tekniċi li jenu l-magistrat biex jasal għal-konklużjoni tijaw jekk hemm xi ħadd li rid iwieġeb għal-rejat kriminali. U anki l-pulizija tiġi assistita. Pereżempju, jekk għandek bniedem mejjed, pulizija ma tkunx taf kif miet u m'għandix l-ekspertiż biex tara kif miet persuna. Laqas il-maġistrat ma jkun jaf. Issi allura jissejħu patoloġisti li huma esperti fil-qasam tagħhom illi dawn imbagħad wara li jeżaminaw il-katavru jkunu jistgħu jgħidu isma' il-persuna b'miet b'konsegwenzi naturali, il-persuna jkun miet minħabba inċident, il-persuna jkun miet għax ġie maqtul. U allura dawn it-tim kollu ta' investigaturi sija l-esperti taħt il-kappa tal-maġistrat. Ikollok anki numru ta' pulizija esperti fil-mestier tagħhom illi jkun qed jagħmlu l-investigazzjoni tagħhom, dan it-tim kollu mbagħad jasal konklużjoni biex jara l-pulizija x'ħadd għamel jekk hux ħajt ressaq xi ħadd il-qorti. Ġieli jkun hemm ukoll rakkomandazzjonijiet illi l-pulizija tista' tagħmel fejn naf jiena. Grazzi tal-argument, naraw illi numru ta' inċidenti qed jiżdiedu fi triq partikolari. Mela wieħed irid jara isma' iridu jittieħdu miżuri inkwantu għal dak li għandu x'jaqsam ma' miżuri ta' traffiku f'dik it-triq, jekk għandek pereżempju numru ta' serq li qiegħed jiżdied fi triq partikolari jew f'żona partikolari. Wieħed isaqsi jekk il-pulizija tridx tagħmel il-preżenza tagħha iktar f'dik it-triq jew miżuri ta' sigurtà bħal dak li għandu jinnaf bħal kameras pereżempju CCTV cameras. Jew ta' xogħol kollu il-pulizija tkun qed tagħmlu mhux matul is-sajf biss imma matul is-sena kollha.
Matul is-sena kollha. X'taqt użajt terminu li aħna nisimgħu spiss anki fl-aħbarijiet, maġistrat tal-assa, forsi anki nfhemu n-nies eżattament xi jfisser dan it-termin.
Il-maġistrat tal-assa huwa il-maġistrat normali ħanajtek illi jisma' il-kawżi fil-qorti kemm ta' natura kriminali u kemm natura ċivili, però matul il-ġurnata ferba 24 sija ikollok maġistrat illi dak il-maġistrat partikolari jkun il-maġistrat tal-assa. Jiġifieri maġistrat tal-assa xogħlu huwa illi jilbes iż-żarbun ta' investigatur ħanajtek. Illi meta jiġi msejjaħ mill-pulizija fuq xi inċident l-portata tiegħu inċident daqsxejn iktar gravi mill-inċident normali.
Pereżempju xi ħadd tagħmlu bomba jinnaf?
Xi ħadd pereżempju saret esplużjoni, saret hold up. Għandek inċident fejn għandek persuna fil-periklu tal-mewt. Għandek pereżempju tfajla li qed tallega li ġiet stuprata, jiġifieri ir-rejat kriminali jiġor miegħu il-pena tiegħu hija kemmxejn iktar gravi minn rejati oħra. Li dan il-maġistrat tal-assa li jkun onkol ħanajtek għalhekk huwa tal-assa bl-Ingliż ngħidu l-onkol jissejjaħ u jara jekk hux opportun li jiftaħ inkjesta indipendenti mill-pulizija bl-esperti illi jidirru illi għandu iqabbatu, pereżempju inċident ta' traffiku, jitqabbat perit biex jagħmel sketch, jitqabbat espert ta' traffiku biex jara il-karozzi jekk kienx fihom xi difett tekniku. Għandek bniedem mejjed, jitqabbat patoloġisti, jitqabbat tabib forensiku li jkun kapaċi jgħid il-ġrieħi li ġarrab persuna kif ġarrabhom. Jekk hux jinnaf għalax daqqa ta' mus jew ġew sparati tiri leħ. Dawn huma esperti li jkunu esperti tekniċi fil-mistier tagħhom u l-maġistrat tal-assa iqabbadhom u dawn l-esperti wara li jagħmlu l-eżamijiet tagħhom li ġeneralment anke jkunu eżamijiet forensiċi. Ħejju rapport bil-konklużjonijiet tagħhom u jgħadduh il-maġistrat. Mbagħad il-maġistrat wara li jkun ra il-rapporti kollha jkun jista' anke jasal għall-konklużjonijiet tiegħu. Il-maġistrat tal-assa wkoll għandu funzjoni li meta jkun ħajtressaq persuna b'urġenza l-qorti jkun dak il-maġistrat appuntu li matul dik il-ġurnata jisma' il-kawża ta' dak il-persuna li jkun qiegħed jitressaq l-qorti.
L-assess għadhom popolari mal-Maltin, għadhom ifittxuhom in-nies?
Iva, għadhom popolari u popolari ħafna. Fil-fatt anki assess żgħar ftit ilu, ftit ta' snin ilu madwar sentejn tlieta ilu, il-pulizija kienet qed taħseb jekk għandix tnaqqas l-assess iż-żgħar u tiffoka iktar fuq qases kbar u l-pulizija tipprova anki toħroġhom iktar fitri iktar fil-karozzi biex il-ħsieb kien li jkunu qed jissolverjaw erja ikbar. Ikun jistgħu jaslu minn posta ieħor iktar malajr, però indulajna li n-nies għandi għadha tfittex ħafna l-pulizija, anki qases żgħar. Fil-fatt indulajna li ma kienx għaqli li tipprova tagħlaq l-qases iż-żgħar u fil-fatt nippruvaw li l-pulizija anki qases żgħar meta naqgħet ngħidu qases żgħar ta' jrħula żgħar. Jiġu li f'moħħi pereżempju jinnaf l-imġar San Pawl il-Baħar l-assa ta' ħararaw ħal-Balzan. In-nies għadha tfittex ħafna daw il-pulizija u x-xewqa tagħha hija li meta tmur ġo qashom anki qasha żgħira ssib il-pulizija preżenti u allura nagħmlu l-mutana biex anki daw il-qases iż-żgħar niftħuhom.
Però min jgħid l-qassa tagħna dejjem magħluqa. X'ikun qed jiġri?
Però wieħed jiġri joqgħod attent.
Żgur li ma tkunx magħluqa b'kapriċċ u x'hekk.
L-ewwel ma tkunx magħluqa b'kapriċċ jiġifieri għax xi ħadd tiddeċida li jagħlaq l-qassa u ma jmurx għax-xogħol. Però meta wieħed jgħid sab l-qassa magħluqa irid joqgħod attent f'liema kuntest sab l-qassa magħluqa. Għax ġeneralment il-pulizija li jkun stazzjonat f'dik l-qassa partikolari ikun ħareġ fuq ronda jew mar fuq incident. U ovvjament sakemm mar fuq l-incident jew qiegħed fuq ronda fit-toroq tar-raħal partikolari l-qassa kellha tkun magħluqa. Jiġifieri huwa minnu li jekk mar xi ħadd f'dak il-ħin l-qassa saba magħluqa. Però il-probabilità hija li l-pulizija qiegħed fuq il-bit, qiegħed patrol jew anki mar ġim sejjaħ fuq xi inċident partikolari u allura ovvjament kellu jalaq l-qassa biex imur fuq dak il-inċident partikolari. Wieħed irriżżon f'moħħu wkoll però illi ikun hemm ċertu commitments. Commitments dak li huwa pereżempju il-ground tal-futbol, commitments dak li huwa festi. L-inti jkollok bżonn tixxiftja numru ta' pulizija minn ġo qases partikolari u toħodhom fuq dak il-commitment partikolari biex il-commitment ikun jista' jinħadem ħanajtek, jiġifieri ċertu festi. U allura huwa minnu wkoll illi l-qassa tkun magħluqa kompletament qas ikun hemm il-pulizija. Qiegħed tidur kif kont qed nispjega qabel fit-toroq għax dak il-pulizija jkun imsejjaħ fuq attività partikolari.
Nistgħu ngħidu li b'xi mod is-sajf jiżdied isser jew din hija perċezzjoni tan-nies għax smajn jgħidha l-aħħar ukoll li kien hemm qed jgħidha.
Fejn inti għandek attivitajiet tal-massa u fejn għandek inti l-massa, il-numru ta' inċidenti jistgħu jiżdiedu. Meta qed ngħid inċidenti anki reati kriminali, ġifieri minħabba li għandna fis-sajf naraw pereżempju turisti li jiġu Malta, it-tendenza li jiġi rappurtat u jiżdied isser huwa minnu wkoll għax ikollok ħanajtek iktar vittmi li jistgħu jiġu esposti għal ser. Jiġifieri eħe huwa minnu li jekk wieħed jara naqra statistika jinduna li matul ix-xhur tas-sajf ir-reati u l-inċidenti jiżdiedu u anki allura jiżdied ċirkostanzi ta' u inċidenti ta' serqiva.
Ma' serq qegħdin ngħidu pickpocketing jew hold-ups fid-djar?
Le mhux iktar milli hold-ups u serq mid-djar, l-iktar li jkollna huwa serq ta' pickpocketing, serq ta' mobiles, handbags u kultant da' serq sfortunatament jiżdied anki minħabba daqsxejn nuqqas ta' ħsieb jew anki ta' traskuraġ li minnaħ tal-vittma. B'daqsxejn sens komun, dak li jkun jista' jippreveni pickpocketing jew ikun ħalla pereżempju mobile x'imkien qiegħed ġobar, qiegħed jixrob, tfajla ħallit handbag. Raġel ħalla mobile, seċwivet u pakketta sigaretti
u kartira. Sa' wara aktar faċli dak li kien
jiġbed. Mar it-toilet jew mar jispen reġa' ġilura u l-affarijiet ma sabhomx. Jiġifieri li kieku wieħed u dinha nippritkaw ħafna fuq anke meta nagħmlu toks ma' żgħażagħ nipritkaw ħafna li daqxej sens komun u wieħed jista' jippreveni s-serq u nniżlu ħanajtek jekk ħa nitkellmu fuq statistika l-istatistika tinżel anki f'dak li huwa serq midjar jekk wieħed jieħu prekawzjonijiet bażiċi li jieħu ħsieb isakkar jevita patterns regolari ta' meta joħroġ isser nraznuħħa ngħidlek.
L-aħħar ftit ħin fil-fatt li fadlilna, forsi għaliex dinha tajjeb wieħed ngħidu hawn ngħidwa l-importanza tal-112 x'hekk fejn li għandu x'jaqsam mal-emerġenza u anke nappellaw in-nies biex ma nabbużawx numri għad hemm għal min għandu bżonnu u l-istorja tagħhom.
Għalkemm l-assa, kull assa għandha telefon tagħha, ġieli dan it-telefon isibu okkupat għax ikun jista' il-ħaq bisma telefonata waħda wara l-oħra, però mbagħad hemm in-numru kemm il-112 li huwa numru tal-emerġenza u kemm il-119 meta wieħed ċempel il-112 mbagħad anke jkun jista' l-pulizija li qed iwieġeb it-telefon jkun jista' jidderiġi anke ma taqsima speċjalizzata, pereżempju, jekk wieħed ħaj rapporta nar, ħruq jew inċident ta' traffiku jkollu bżonn assistenza medika, dik it-telefonata tkun tista' tiġi x-xiftijata ħanajtek l-Civil Protection u l-Ambulanzi. L-appell tiegħi huwa li kemm jista' jkun nagħmlu użu prudenti minn daw iż-żewġ numri. Dawn huwa żewġ numri li jintużaw f'każ biss ta' emerġenza u kull sekonda tot.
Ekku, għapel f'waqtu, il-ħin jiddettanna li konna nifqu, nirringrazzja ħafna l-assistent komissarju Martin Samut li naf li għandu agenda twila mhux ħażin imma sab il-ħin anke biex ikun magħna u nitkellmu ftit dwar il-pulizija fis-sajf. Grazzi lil Carmenu Grek li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Nsellmilkom.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ti separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui, o rimpiange qualcosa di me.